Tere tulemast kuulema videopodcasti Naised tipus. Tänas videopodcasti toetab LHV Pank, Karjääristuudio ja Eesti ettevõtlike naiste organisatsioon. Mina olen ettevõtja koolitaja Signe Ventsel ja minuga on tänas stuudios kaks väga ettevõtlikku ägedat naist, Anneli Ohvril ja Sirli Männiksaar. Ja me räägime täna väga olulisel teemal, mis on inimeste juhtimine globaalsel tasandil ja just erinevate kultuuride näitel. Ja ma julgen öelda, et see teema tegelikult puudutab meid kõiki inimestena, meeskondadena, sellepärast, et kui sa täna ei tee ka äri just rahvusvahelisel tasandil, siis me puutume koostööprojektide inimeste raames ikkagi kokku väga paljude erinevate rahvuste inimestega ja kõik saab alguse, kuidas me oskame nendega suhelda, kuidas me oskame neid inimesi kuulata, arvata ja üldse kokku luua tegelikult väga hea koostöö loome nii-öelda. Aga ma ei hakka siin pikalt ise üldse rääkima, vaid tegelikult annan kohe sõnasid ka Annelile ja Sirlile, et nad ise ennast tutvustaksid. Nii et palun Sirli, räägi ise endast natuke.
Aitäh Signe ja aitäh kutsest. Ma olen Ericsson Eesti tegevjuht. Ma olen tegev ka täna TalTechi vilistlaskogus. Aga võib-olla minu kogevus, et Ericsson on Rootsi ettevõte, mis siin Eestis on toimetanud üle 26 aasta ja ma olen töötanud nii Eestis kui mujal ja lisaks sellele võib-olla siis ka rahvusvahelisest vaatenurgast, et Ericssonil on Eestil 65, üle 65 erineva rahvuse, aga mitmekesisus minu jaoks ja sellest me kindlasti täna ka räägime on tegelikult märkimisväärselt laiem, et kultuur on sellest üks osa, aga loomulikult tahkem, kust me mitmekesisust vaatame ja seda ka nii-öelda oma igapäevase elus arvesse võtame, neid on kindlasti veel.
Mm-hmm. Aitäh sulle. Nii, Anneli.
Ja no mina olen seotud hästi pikalt päris algusest peale 2008. aastast teemära liikumisega, mis on siis tänaseks kasvanud maailma suurimaks keskkonnaorganisatsiooniks. Maailma koristus, mida me oleme teinud nüüd juba 6 aastat, on kaasanud peaaegu 100 miljonit inimest ja enam kui 200 riigis ja territooriumis. Nii et minu kogemus rahvusvahelised tasandid tuleb eelkõige sealt, aga no, ütleme kõige esimene rahvusvaheline kogemus, ütleme siis sisenemine rahvusvahelisele turule, kui saab nii öelda MTÜ-de maailmas oli tegelikult juba 2005, kui ma tollal liitusin JCI-ga, mis on siis Eesti ettevõtlike noorte organisatsioon, ja me hakkasime tegema Euroopa juhtimiskonverentsi, mis tollal oli siis Eesti kõige suurem konverents üldse, et kaasas 2500 inimest, et nii suurt konverentsi polnud tollal veel tehtud Eestis. Ja see oli siis esimene kord, kui ma siis sain turundada rahvusvaheliselt ühte konverentsi ja suhelda väga paljude erinevate rahvustega ja sealt edasi siis olin ka JCI Estonia president ja seal siis sain just selle kogemuse, kuidas rahvusvaheliselt siis teha poliitikat. Mm-hmm. Et seal erinevate riikidega, et siis tegime ka koalitsioone ja kuidas siis lobistada mingisuguseid oma huvisid siis terves maailmas. Mm-hmm.
Väga äge. Ühesõnaga Annelil on väga hea taust just sellise nagu vabatahtliku MTÜ kontekstis ja Sirlil siis nii-öelda ettevõtlikus kontekstis. Aga üldse, kui me nagu enne teemasse läheme, siis mul on palve, et te korraks kuidagi prooviksite seda inimeste juhtimist rahvusvahelisel tasandil ja seda mitmekesisuse teemat natuke nagu lahti mõtestada, et me saaksime nii-öelda nagu olla just kui ühel pinnasel. Et mis see tegelikult sinu jaoks tähendab?
Võib-olla väga lihtsustatud on öelda, et see tähendab inimeste juhtimist.
Inimeste juhtimist,
aga loomulikult, et kuidas öelda, et minu jaoks on kui selline mitmekesisus on tegelikult väga tihti ka eduvõti, et kuidas me saame olla innovatiivsed ja edukad, et kui kõik inimesed, keda sa võtame juhine värbad, näevad, on sinu nägu ja sinu tegu ja mõtlevad samamoodi nagu sina. Ja täpselt, et minu jaoks see kõige suurem nagu ilu selle asja juures tegelikult ongi see, et sa suudad endale ehitada meeskondi ja ka siis suuremat organisatsiooni, kus sul on koos väga palju erinevat mõtteviisi, sest see on see koht, kus võib-olla see mõte, mis minu jaoks tundub hirmus keeruline lahendada, teine inimene vaatab mul kõrvalt, aga mis see ära ei ole teha. Mm-hmm. Et ma arvan, et minu jaoks mitmekesisus, sellepärast ma just alussingi selle, nii on tegelikult märkimisväärselt laiem, et see ongi täpselt erinevad kultuuritaustad, haridustaustad, seksuaalsus, orientatsioonid, usutaustad, rahvused loomulikult, kultuurid, see, kust on inimesed üles kasvanud, soolised erisused, et kõik see nagu kombinatsioonis, noh, tänapäeval on töö, töökeskkonnas koos neli erinevat generatsiooni ja juba need generatsioonid mõtlevad võrdlemisi erinevalt. Et jah, võibolla lihtsustatud võttes on see inimeste juhtimine, aga suuremas plaanis võibolla on see see, et kuidas olla ise üle sellest nii-öelda takistusest, et sa need kõik erinevased inimesed lühe laua taha kokku tood ja teistpidi ka seda, et ütleme siis nii, et enda nägu ja tegu inimesest sa saad tõenäoliselt esimese hooga hirmus hästi aru ja sellega on nagu väga lihtne leida seda ühist keelt, aga väga erinevad inimesed on alati see nii-öelda see tiimi ehitamine on alati alguses natuke raskem, et see sama juhtimine seab kaalu selle, nii-öelda vahest kutsun need niisugused tõlkes kaduma läinud hetkedest, et sa pead saama sellest üle. Sa pead kõigepealt leidma selle ühise keele ja lõpuks ei tulegi, ei olegi vahet, et kas sul on tegemist erinevatest rahvustest, erinevatest kultuuridest või mingit muul põhjusel erinevate inimestega. Et see on nagu minu jaoks see just see nii-öelda juhtimise tasand või selline juhtimise nii-öelda ise enda eelarvamustest üle olemine ka nendest mis on nagu teadlikud ja nendest ka, mis on alateadlikud, kui siis nagu ka täpselt teadlikud neid erinevad mõtteviise kokku tuua.
See mulle aga meeldis see just need teadlikud ja alateadlikud, et meil on need tegelikult väga palju. Anneli, kuidas sina näed seda mitmekesisuse ja rahvusvahelise konteksti?
Juhina me kipume ka ju raja sõltuvusse minema, et me
oleme turvaline teekond.
See on turvaline teekond, et ma olen harjunud ju nii juhtima ja niimoodi ma kogu aeg juhin ja nii ma olen ka edu saavutanud. Eks see edu elamus ju ka tsementeerib seda raja sõltuvust. Aga globaalsele tasemel sa pead kogu aeg juhtimisse minema kui puhtale lehele. Sest seal kõik see, mida sa arvad, et toimib, ei pruugi toimida. Et see on väga tihti on see, et inimesed ootavad juhilt teissuguseid asju. Et võibolla ka lihtsalt ainult väliselt ootavad vähemalt teissuguseid asju või teissugust kommunikatsiooni ja sa pead kõigepealt ikkagi aduma, et mida ja kuidas nad on harjunud ja mida nad üldse peavad juhi puhul oluliseks. Et see on ka väga erinev. Euroopas, Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas, USA's, igal pool tegelikult sa pead jälle uuesti alustama, et oot, nüüd ma olen siin. Ma olen selles kontekstis ja siin ma pean pisut võibolla teistmoodi lähenema asjadele.
Kogu aeg on justkui nagu selline valge leht ja uus teekond vaja sisse töötada.
Ja võibolla isegi vabaühenduste maailmas tuleb see kiiremini esile sellepärast, et vabaühenduste maailmas ei ole ju rahaga motiveerimist. Et see kiht on sealt vahelt ära, nii et kui sa eksid, siis on väga lihtne, siis öeldakse vai, et mind see enam ei huvita. Et seal pead sa just nimelt motiveerimagi sellega, et kas ta tahab sinuga töötada koos või mitte, et kas ta näeb sinu
suhtel või mitte. Mingisugused muud arenguaspekte. Olles ise ka Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni liige üle 10 aasta ja mulle just on väga meeldinud selle vabatahtliku töö juures see, et vahendiks ei ole raha. Et tuleb panna, kuidas panna inimesed tööle või nagu tööle või koostööle, nii et kõik tahavad ja just ka generatsioonid erinevad ja mulle väga meeldib see väljakutse. Mina ütlen selle kohta, et see on minu nagu mitteamelik doktorikraad just kui. Aga kui ma tulen selle sinu nagu World Cleanup Day eesvedamise juurde, siis sul on nagu tõesti rahvuseid on palju.
Jaa, no Let's Do It World on oma püsiesindustega esindatud 164 riigis
ja
sellele lisanduvad veel siis riigid, kes ühinevad ainult maailmakoristusajaks ja neid on ka umbes 30-40. Et me siis arvestame seal nüüd riike ja territooriumid, et me ei lähene mitte päris ainult ÜRO riikide nimekirja alusel, sest noh, näiteks Kosovo, kes on meil väga tubli riik, ei ole veel ÜRO siis ametlik riik, eks? Et ta alles liigub sinna poole, et seal on siis meie jaoks ka territooriumid, et sestap on siis praegu on 198 riik ja territooriumi, kus on siis maailmakoristus toimunud.
Aga ma tulen nüüd selle sinu nii-öelda nagu vabatahtlik koordinatsiooni vaate juurde, siis kuidas sa üldse sellest kõigest alustasid? Et kui ma mõtlen nüüd selle peale ka, et see peaks teadma kõikide tauste, kas sa tead kõikide rahvuste eripärade tauste, et hakata üldse nii-öelda nagu koostöösse inimesse nagu suunama, looma sealt nii-öelda?
No ega tegelikult ju ei teadnud.
Ei tea.
Et no see on
täna vist on olemas mingisugune nägemus, küll rahvuste kontekstis ka.
Tänaseks on loomulikult nägemus juba olemas ja kõikide riikidega on ju suheldud ka, aga alguses oli ikkagi käigu pealt õppimine, et see on nagu kiir rongi peal sõidad ja siis samal ajal õpid ka kogu aeg. et eks seda õppimist on tulnud ka nagu väga palju läbi ämbrite, sest oled ikkagi teinud vigu ja siis on ka mõtled, et noh, et miks ta ei toimi ja siis saad aru, ahaa, et see siis on nagu selle puhul. Et aga nüüd on nagu enam vähem sellised, vähemalt nagu regiooniti, enam vähem juba tead, et kuidas need suhtumised seal on ja kuidas peaks lähenema. Et selge see, et tegelikult igas riigis on ka veel oma eripärad, nii et ega see õppimine ei lõppe mitte kunagi.
Okei. Sirli, kuidas sina selle oma sellise nagu tee oled leidnud või läbiseks nagu õppimise ja kogemise mitmekesisust oled siis kokku pannud?
Ma tahtsin võibolla vahele põigata sellega, mida Anneli ütles, et mulle tegelikult juhtimise vaatenurgast tohutult meeldib see sama mõte, et kui nagu humaansest vaatenurgast öeldakse tihti peale, eriti laste kontekstist ka, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse, siis minu mõelest juhtimise kontekstis on see tegelikult natuke teistpidi, et tee teisele seda, mida teine tahab, et talle tehakse. Ehk, aga nüüd on see küsimus, kuidas sa tead, mida ta tegelikult tahab ja see on see sama, et kuidas nende inimeste tunnetamisega ja võibolla siis nende samade eelarvamuste või nii-öelda nii teadlik kui mitte teadlik eelarvust alati kindlasti on selline, et natuke ikka üritad sellist kultuurilist tausta uurida, üritad nagu aru saada, aga samas kogu aeg kontrollina enda peas, et ega ma nüüd sellest ei tegelikult mingid eelarvust ehita või mingid stereotüüpist nagu ei lähtu, sest lõpuks on inimesed erinevad, isegi kui nad tulevad teatud kultuurilisest taustast. Mina olen Ericssonis töötanud ligi 15 aastat, mis on rahvusvaheline ettevõtte, rahvusvaheline organisatsioon. Ericsson globaalselt toimetab ka 180 riigis. Ma ei saa öelda, et ma võibolla igapäevaselt kõikide nende riikidega koostööd teen, nii et kindlasti ma olen väga tugevalt sellise ettevõtte väärtusruumis, mis võibolla see ongi, mis mulle nagu ettevõtte. Ja seal tuleb, ma arvan, võibolla vabaühendustega või väga suur erinevus välju, et ettevõttel on ikkagi tihti peal ühised väärtused, mis siis nii-öelda kohalikus kontekstis. Loomulikult teatud kohalikud kultuuride kontekstid, mis annavad sellised mõnuse vürtsi nagu igal pool koha peal, aga samas meil on ikkagi mingid teatud ühised missioonid ja visioonid, mille nimel me nagu ettevõttena töötame, vahet pole, kus maailmas me oleme. Ja kevadel oli meil siin üks riigivisiit Rootsi kuninga poolt ja siis üks äridelegatsiooni käis meil külas ja oli üks külaline, kes käisime tootmise ekskursioonil, tuleb sealt välja, ütleb täpselt nagu Ericsson. Ja siis ma küsisin, et mis sa nagu mõtled selle all, et ma sain aru, et see ei olnud nagu negatiivne kommentaar, see oli tegelikult positiivne kommentaar ja siis ta tõigi selle välja, et ma olen teistes kohtades ka käinud, aga mingi tunne, et isegi siin Eestis ja kõik ei ole ju samasugune kui on mujal, aga mingi tunnetus, et see on ikkagi sama ettevõte. Et vaata, see on, ma arvan, võibolla see erinevus, aga et see on see, kus nagu eraettevõte, et meil on need ühine väärtusruum, meil on mingid teatud ühised eesmärgid, mis siis kõnetavad kogu seda organisatsiooni isegi, kui me oleme 180 riigis. Aga samas olles selline mõnus nüüd kultuuripott siin ka koha peal 65 pluss rahvust on ja siin samas Eesti riigis, et ma ka hästi tugevalt nagu inimeste tasemel, et noh, ma olen töötanud ise ka Eestist eemal, siiski ka Rootsis võrdlemisi lähedal, aga olles nagu meeskondades, tiimides, kus on nagu väga erineva maailmavaatega erinevast rahvusest inimesed, et see minu kogemus nii-öelda nii väga isiklikult tasemel kui ka organisatsiooni tasemel tegelikult tulebki sellest, et ühtepidi mul on endal olnud võimalust ehitada sellised väga rahvusvahelise tiime, ehk siis, mis on nagu mõnes mõttes mingi teatud ärilise eesmärgi elluviimiseks, kui siis ka see, et ma olen sattunud selliste tiimide osaks. Et ma kõrvale mainin, et ma ei ole suutnud veel eesti keeles või viisakat sõna välja mõelda, mis ei oleks meeskond, on tiim. Et mul on kogu aeg selle sõnaga vähe probleemid. Aga jah, just ühesõnaga, et pigem nagu nähes võibolla seda mitmekesisus siis veel natuke laiemalt, mitte ainult kultuurida, vaid kogu selle eripära ja erisuse vaatest.
Okei.
Ma haaran siit kohe kinni, et sa ütlesid, et see on nagu suurim erinevus MTÜdega, et MTÜdel see väärtuspõhine juhtimine on tegelikult ainu õige või ongi see, mille läbi saab üldse juhtida, et see on ka oskus, et kuidas me leiame üles ühised väärtused, mis ühendavad meid ülema inimeselt. Ja Let's Do It Worldil on kolm põhiväärtust ja see on ka nagu üks võibolla sellised väärtused, mis nagu päriselt ka nagu töötavad igapäevaselt ja kuhu me jällegi läheme tagasi, kui meil tekivad konfliktid. Et me läheme jälle põhiväärtuste juurde tagasi ja me leiame seda alati selle lahenduse ja selle ühise ala jälle, kus me oleme tegelikult jälle nõus. Et see on positiivsus inimesed ja koostöö. Ja noh, positiivsus on see, et me ei süüdista kedagi, vaid et me just lahendame ühiselt neid asju. Inimesed, usk inimestesse, et vahet ei ole, kes me oleme, et me saame tegelikult hakkama alati. Ja just see perekonna tunne on meil hästi tugevalt ülemõimselt, et imelik küll, et meil on 164 riike, aga ikkagi see pere tunne on meil seal olemas. Ja koostöö, ja, et koostöö, et ka, et pigem teeme seda asja koos, et siis me jõuame kaugemale. Et need on, need väärtuspõhine juhtimine on vist tõesti, et see asendabki raha. Täiesti selgelt.
Et see on selline... Ja võibolla eraettevõtlused juurde, et võibolla see ongi see huvitav vaatenurk, et eraettevõtlus, võibolla need väärtused on natuke teistmoodi sisse kirjutatud, et kui ma siin kuulan, Anneli, et te peate seda nii-öelda kehtestama minema või kokkuleppima minema, et mis see ühine väärtusruum on, aga tegelikult isegi jah, kui tõesti eraettevõtlus, loomulikult iga inimene valib omale töökoha, nii-öelda tööandja, otsib omale inimest olenemata siis mis taustaga vai teatud oskuste järgi, siis mida ma arvan, et raha on kindlasti üks komponent, aga see ei ole põhiline komponent,
Sellega mis motiveerib.
Just, et see on kindlasti üks komponent, mis on kindlasti eraettevõtluses natuke teissugune, aga see motiveerib hästi lühiajaliselt, et päeva lõpus ikkagi on sa näed, et eriti kui veel vaadata põlvkondade erinevust, et nooremad põlvkonda, kes tuleb tööle, et kui sul ei ole tööle eesmärki, sa ei ole selles samas väärtusruumis, inimesed ei saa aru, miks me seda teeme või mida me saavutada üritame ja mis on nagu see ka üksikisiku tasemel panus, siis see on väga lühiajaliselt. Motivaator.
Isegi maha kukkuma lihtsalt. Just. Aga kui ma siin Sirli kuulan ka aeva, kui ma Ericssonis käisin ja kui ma nägin seda nagu seda mega suurt putstelt, mis oli mega kirjus ja mõtlesin, vau, wow, et kuidas sa seda kõige kokku paned või kuidas seda üldse kokku panema hakatakse, et kui sa nagu praegu esimese aspekti ma juba püüsin tegas kinni, number üks on väärtus, et mõlemas organisatsiooni kontekstis, et mis on siis see nagu järgmine samm, et mida siis üldse nõelda nagu, kuidas juhina, meeskonna juhina, kui sa saad endale rahvusvahelise tiimi, kus on erinevad mitmekesised aspektid, mida siis veel järgmise sammuna teha üldse?
Eesmärgid. Ma ütleks väga ühiselt strateegiad eesmärgid, et Anneli mainis seda juba ka väga otseselt ära ka, et selles mõttes kehtestada ühised eesmärgid ja sealt võibolla see sama mitmekesisus väga kihtilt nagu mängu tulebki, et järgmine samm veel eesmärgidest on üks asja, sa pead need eesmärgid kokku leppima, nii et me sellest kõik ühtemoodi aru saame, sest täpselt nii palju kui on inimesi, nii palju me mõistame tihti peale asju ju erinevalt.
Absoluutselt.
Aga peale seda sama, et me lepime kokku need eesmärgid, lepime kokku selle ja hakkame siis vaatama, kuidas me sinna jõuame. See on see, kus minu jaoks see mitmekesisus tegelikult seda põhirolli mängib, et see, mis ma võibolla alguses ütlesin ka, et mõte, mis mulle tundub võibolla võimatu või mis moodi me selle teoks teha, isegi kui unistus on olemas, siis teise inimese jaoks tundub see täiesti loomulik, et nei, noh, aga me teeme siis ja sealt ja lähme. Et tegelikult ikka see ühiste eesmärkide ja võibolla siis nüüd natuke käega katsutavate eesmärkide kokkuleppimine on just see, et mida me nüüd täpselt siis saavutada tahame ja mis ajaks. Et me tuleme nagu ühele pinnale kokku, me lepime kokku, et okei, nüüd me lähme sinna suunas, me hakkame koos seda tegema ja noh, koostöö loomulikult, et vastasel juhul. Et ma arvan, et selline oluline osa selles on see ühised eesmärgid.
Jaa, aga ma tulen nüüd selle koostöö juurde. Me kõik teame, et koostöö, kui sa tahad minna kiiresti, minna üksinda, kui sa tahad minna kõrgele kaugele, minna koostöös inimeste tiimiga. Aga siiski, kuhu takerduvad organisatsioonide inimesed?
Koostöös.
Ja kui sa mõtled nüüd nagu nii mitmekesises aspektis selle meeskonna, siis No, kuidas seda koostööd siis päris, et tegelikult hakata nii-öelda nagu ellu viima ja et inimesed saaksid selles ühtemoodi aru?
Eks sellist tiimi loomist või sellist nagu noh, sellist kokkuistumist ja võibolla tegelikult osaliselt see koostöö tulebki selle sama eesmärkide püstitamise vaates, et kui sa istudki noh, võibolla selle oma tiimiga ja kui me räägime suurematest organisatsioonidest, siis ikkagi teatud asjad, me alustame oma suurematest ühistest missioonidest, me alustame sellest, et meil on võibolla suurem osa organisatsiooni, nagu ma võibolla räägin ka Ericsson Eesti vaatenurgast, et meil on teatud suuremad sihid, kuhu minna ja siis hakkame nagu organisatsioonis alla pole minema, et okei, kuidas meie tiim nüüd mõtestab seda, kuidas me seome ennast sinna külge, et mis on meie roll. Et mina juhina nagu tihti peale mõtestan enda rolli võibolla üldse mitte nagu hierarhiliselt, et ma ütlen, et mul on oma roll, samasugune nagu on kõikidel teistel.
Mängida võrdse partnerluse peale välja.
Absoluutselt. Ja see on see minu mõtteviis selle juures. Loomulikult ma annan endale aru, et olles tegevjuht, siis mul on teatud, võibolla minu roll omab teatud suuremad vastutust teatud asjades. Aga see ei tähenda, et mina tean, kuidas kõige paremini asju teha. Et mina tean, kuhu me nüüd üksinda läheme. See on ikkagi nagu selline meeskonnatöö. Mm-hmm. Et ma arvan, et väga palju see koostöö tegelikult tuleb sellest, et kas me oleme ühele pildile kokku jõudnud nende eesmärkide kokkuleppimisel. Mm-hmm. Et kui sa seda pilti ehitad ja seda läbi arutad ja vahest on siis sellised elulised näited, et me teame nagu kuhu minna, aga siis hakkad nagu, et okei, et mida kuhu, kuidas me peame või mitte, kuhu suunas me peame nüüd täpselt liikuma. Ja siis tuleme kahe päeva pärast kokku ja saad aru, et kõik on täiesti erinevalt aru saanud. Ja
see on klassikaline näide, ma tõen selle kohta. Õpikus on ühtepidi, aga elus on täpselt täpselt samamoodi. Aga kõik saad erinevalt aru.
See võtab aega.
See tegelikult võtab aega ja see, et mul on endal sellised vahvad, ma töötasin ennem seda, kui ma siia Eestisse tagasi tulin, ma töötasin päris mitmed aastat Rootsis, osa sellest oli küll ka COVID aeg, siis ma olin pigem üksinda kodus köögi lauad, aga see meeskond oli mul ikkagi väärmiselt rahvusvaheline ja seal ma mäletan õudselt väga hästi seda, et kuidas alguses ikkagi see nii-öelda tiimi loomine ja sellest üksteist arusaamine võttis nagu aega, et kuni siis sellest, et sellel teisel päeval, kui me kõik olime koju luku taha jäänud, kui mu tiimis oli üks Ameerika naisterahvas, ka võrdlemisi noor naisterahvas, mul oli üks Rootsi naisterahvas, üks hiinlasest meesterahvas, üks Pakistanist, üks naine ja siis olin mina ja siis me vestlesime COVID-i piirangute üle oma vahel ja ma arvan, ma pole siia maani nii palju naernud, kui ma tollel korral naersin.
Miks sa?
See, kuidas me kõik sellest aru saime, et kes pidas mida normaalseks, et kui meil Iina meesterahvas ütles, et see on täiesti okei, et meid on koju luku taha pandud, sest elu on selline, et meil siin käibki asjad, siis Texasest pärit naisterahvas lihtsalt, talle lihtsalt ei mahtunud see pähe, et see on ju täielik inimõigust rikkumine. Mina kuidagi suutsin suhestuda, mitte et ma arvaks, et see oleks normaalne, et keegi kodus luku taga on, aga ma midagi nagu mäletan, et ma saan nagu aru sellest kultuurilisest taustat võib-olla teistmoodi ja siis kõrval oli, et võib-olla see kõlab nagu väga stereotüüpselt, aga see lihtsalt see sama vestlus oligi selline. Mm-hmm. Et ja siis see Rootsi naisterahvas ütleb, aga me usaldame oma riiki ja ütleme, mida meile soovitatakse. Mm-hmm. Aga see oli lihtsalt, see on nüüd huvitav näide, aga et see oli see üks vestlus selle sama tiimiga, kellega me koos töötasime ja meile endale, me rääksime hästi avatud sellest. Mm-hmm. Et meile endale tegi see nii palju nalja, kuidas me nagu sellel teemal, me oleme samas olukorras, me istume kõik kodus oma köögilaua taga või ma ei tea, diivani peal kuskil, mm-hmm. kuidas me sellest nii-öelda, kuidas me mõtestame seda täiesti erinevalt. Mm-hmm. Aga samas, kui me koos töötasime, meil oli see ühine eesmärk, sealt see ilu tuligi, sealt tuli see ilu, sest me kõik mõtlesime erinevalt, aga kui me selle kokku panime, siis sealt see oli see, mis meil nagu eesmärkide poole viis. Mm-hmm.
Anneli, mis sa lisaksid siia? Ma ka Sirli käest püüdsin kinni selle koostööaspekti, et see koostöö võimalik tükkideks rääkida ja teine asi ka selle sõnumi, selge sõnumi pidev kordamine, et me suudaks nagu ühele platformile kuidagi meeskonna liikida. Mis sa järgmisena sammuna teeksida?
Ja no eesmärkides on võib-olla isegi lihtsam kokku leppida, et jah, et me lepime selle kokku, et tõsi, me peame seda ka sellest ühtemoodi aru saama, et see on ka täiesti meie teema, et prügivaba maailm, et mis asi see siis on, eks ole, et millest ta koosneb ja kuidas me seda kõike seda ette kujutame. Aga no see kultuuride vaheline erinevus tuleb ikkagi sellest, et kuidas me sinna liigume ja kuidas me selle saavutame. Et, noh, Tartus on võimalik ka väga erinevat pidi minna, eks ole, bussiga ja autoga ja rongiga ja jala ka, eks ole, et, või isegi rattaga, eks. Et noh, kõik see, need erinevused tulevad ka eesmärkide poole liikumisel ju välja, eriti just kultuuride vahel. Et selleks, et me nüüd sinna tülidesse kuidagi ei takerduks, et noh, tülidesse või selliseks see, et noh, inimesed ei saa aru, et kuidas, et noh, niimoodi ei ole võimalik ju liikuda, eks ole, et ma olen alati bussiga käinud Tartus, et kuidas me siis nüüd rongiga lähen, et mm-hmm. noh, niimoodi käida ju Tartus, eks. Ja noh, taolisi selliseid nagu noh, kulmukortsutusi nagu tegelikult ikkagi sa tajud pidevalt globaalsetesse tiimides, et meie jaoks on esimene asi on usaldus, usalduse tekitamine tiimis ja usalduse tekitamine siis tähendab ka seda, et inimesed julgevad neid asju ka välja öelda, mm-hmm. et see ei ole, et me teeme küll asju erinevalt, aga me liikume tegelikult ju kõik samas suunas. Aga just usaldus, et me julgeme neist rääkida, me julgeme öelda, et kuule minu mõelest ei ole õige mm-hmm. ja siis me saame neid diskuteerida. Et kui usaldus kaab ära, võt, siis tekibki tõrge mm-hmm. ja siis me ei räägi välja ja siis ongi noh, tupik seis. Nii et usalduse ehitamine on minu arust hästi oluline tiimis ja noh, nagu see korona, eks oli, et et väga vahvalt rääkisid sellest, et sellest koroona teemast ja kuidas me piirangutesse suhtume, et seal tuli ka väga hästi ju see just see kultuuride vaheline erinevus välja ja te naarsite selle üle, et noh, täpselt sama lugu, et ka noh, igapäevaselt, et me näeme, et me vaatame asju erinevalt, aga me saame selle üle naerda ja me läheme ikkagi edasi ja me aksepteerime üksteise erinevusi ja ütlemegi, et jah, et sina liigud niipidi, mina liigud niipidi, aga tegelikult me jõuame ikkagi lõppkokku, et nagu ühele lõpuks nagu ühte kohta välja.
Ja see ongi okei, et meil lähmegi erinevat moodi, sest kes see nüüd on lõpuks iromant ütlemaks, milline on see paris viis sinna jõuda küsimusel, et me lihtsalt samas suunas liigume.
Ja aegalt on oluline ka neid asju välja valgustada. Et välja valgustada, et näete, et nüüd juhtus praegu see, et siis me ise ka adume, et mitte me ei tunneta seda konflikti, vaid me adume oma erinevusi. Ja neid erinevuste adumist saab ikkagi läbi selle tõlgendamise, et me päriselt ka nagu räägime nendest erinevustest ja ütleme, et see ongi okei.
Sest minu jaoks see mitmegi, siis see teine pool ongi tegelikult ju kaasamine. Et üks asi on see sama mitte, seda sa ütlesid tegelikult välja täpselt, et me anname endale aru, et ühtepidi on see, et me aksepteerime, et me oleme erinevad, aga on see sama, et kuidas me siis need erinevused tegelikult nii-öelda kokku toome ja noh, see koostöö on ja aga kuidas me tegelikult seda erinevust kaasame, et mitte lihtsalt seda sama rööpast pidi minnes, nii nagu me võib-olla arjunud oleme ja surudes seda erisust maha, vaid pigem, et kuidas me tegelikult selle erisuse jõu suudame nagu välja tuua ja noh, seal tulebki väga tugevalt täpselt see sama usaldusmängu, tuleb väga tugevalt see meie oskus ja julgus ka välja rääkida asju, aga ka kuulata, et see on nagu alati mõlemad pidi, et me üksteist ära kuulame ja üksteisega nagu nii-öelda, noh, tõesti saame aru, miks me võib-olla asju nii teeme ja usaldame seda, et on mitmeid teid sinna Tartusse jõudmiseks.
Just, ma küsin ka, et kas te nagu oma töös olete ka vahel võtnud see, või tekib selline tunne, et võt, nüüd ma enam edasi ei oska, nüüd ma võtan selle mingisuguse tähtsa raamatu välja ja vaatan, kuidas targad juhtimiseksperdid on öelda nagu rääkinud või õpetanud.
Ma ei tea, kas nüüd päris otseselt sellist niukest hetkelist hetke, aga ma arvan, see on selline pidev õppimine. Et see on selline pidev õppimine, et kas siis ja ma võib-olla näen sellises kiires maailmas, et see õppimine muutub kogu aeg selline nagu bite-size, niukest ampsudeks. Et loomulikult vahest on...
Õppiampsud nii-öelda.
Täpselt õppiampsud, et vahest on väga mõnus istud õhtul ja tugedagi seda suht raamatut. Aga ma arvan, et see on selline loomulik protsess, et muidu on väga lihtne oma mulli kinni jääda või oma sellesse keskkonna kinni jääda, et see sama, et sa testid ise enda neid eelarvamusi, ta testid ise enda nagu seda mõtted ja noh, see on selline, kui vahest kui organisatsiooni vaates kutsun seda niisuguses crowdsourcinguks, et ongi täpselt see sama, et ma ei arva, et ta asju peaks ühtemoodi tegema, vaid pigem on see, et kuidas me ühiselt välja mõtleme, mis võiks olla meile kõige sobivam selle eesmärgini jõudmiseks. Nii et absoluutselt, et lugemist, kuulamist, kolleegidega rääkimist, erinevaid ampse erinevates päevades.
Anneli, sul mõni hetk.
Mul ka võib-olla nagu sellised hetki ei ole, et mul on võib-olla samamoodi, et ikkagi kogu aeg nagu ikkagi protsessis õppimine, aga noh, neid hetki on küll olnud, et kus on nagu appi, et noh, et kuidas me nüüd siit nüüd edasi lähme. Aga noh, eks ikkagi jälle me peame leidma selle meie noh, inimlikuse jälle uuesti nagu seest tules, et kuski me oleme alati ikkagi nagu ühe nõul, et jällegi nendes viisides on see erinevus. Et noh, need kultuurid vahelised erinevused, näiteks meil tuli tihti peale väga markantselt esile Lestuid Völdi nõukojas. Ja seal oli meil siis kõikide regioonid esindajad, ehk siis tegelikult kogu maailm, eks ole koos. Ja et kuidas siis nagu selliste nõukogu juhtida sellisel noh, viisil, et siis kõik oleks rahul. Et noh, ütleme, et kui eurooplased on harjunud pigem siis nagu arutama, et pigem oodatakse neilt, et neid küsitakse nõu, mitte et juht ise teeb otsuse, vaid et neid küsitakse nõu, et nad saavad arutada, nad saavad sisend anda, vahest panevad isegi juba nagu hoopis juba tegutsema, siis nagu Aasia pool näiteks see, et juht peab ise omama arvamust. Et ta ei tohiks
küsida.
Ta ei küsi nõu, eks ole, vaid et ta peab ise omama arvamust ja ta ütleb jõuliselt selle välja. Et noh, et kuidas juba näiteks nagu sellisel puhul üldse siis käituda, et kui ühel puhul nagu peaks küsima nõu ja teise puhul nagu vastupidi peaks nagu ütlema, mis su enda arvamus on. Ja noh, aafriklased on hästi kogukonna meelt, et nad tahavad kogu oma tiimiga ka teemad läbi arutada, et nad ei saa niimoodi, et juht otsustab seal samas nõukojas, et, vaid et ta peab minema tagasi ja jälle arutama ja siis tuleme jälle nende selle konsensusliku otsusega tagasi, sest kui ta ei tee seda, siis ta ei ole jällegi juht seal. Et ta ei aruta oma perega, nii-öelda perega läbi seda teemat.
Ja kui keegi tunneb kuulajates ka, et tahaks selle teema kohta aga natuke rohkem lugeda, siis Erin Maier, ma arvan, on täitsa tuttav persoon teil nii-öelda, kes on tegelikult siis mitmed raamatud välja annud ja just räägib sellest, kuidas neid piire siis kultuuride vahel tegelikult murda ja ega ta midagi uue unikaalsega välja tule, ütleb ikkagi, et usalduse loomine, kaasamine ja kuulamine ja rõhutab väga selle sõnal kuulamine ja on toonud ka välja sellise nagu culture mappi nii-öelda, et kuidas siis tegelikult need riike ja rahvusi natuke nagu läbi sellise väga selge mooduli just kui nagu joondada, lahtelda, et saada tausta informatsiooni selle kohta. Aga kui ma teid kuulan ka, siis ma tundub vahel just kui, et see usalduse teema tuli siis väga selgelt mängu ja et kas, mida sa tegelikult teilt endalt persoonina nagu on eeldanud, et kui vahel mina vaata kuulan ka mõnda inimest, kelle arvamus kuidagi ei kõneta mind, siis tekib tunne, et no üldse pole nõus, tekivad kohe pähe mingisugused eelarvamused, sisemised hinnangud. No kuidas selles kõiges, mis tegelikult me tihti peale just läbi oma sisemiste lapsepõlve eelnevate kogemuste hinnangute või nagu kogemuste loome tegelikult seda suhtlust teise inimesse on ju. Kuidas sellest üle saada selle sisemiste barjääride ja?
See on selline väga teadlik endale aru andmine, ma ütleks. Et see on see võibolla see sama, et seal tulevadki niisugused teadlikud eelarvamused ja mitte teadlikud eelarvamused. Et vahest lihtsalt kohe istungi maha ja mõtlen, et nii. Miks ma nii mõtlen? Et kas ma mõtlen sellepärast nii, et mul on mingid muud faktidest tulenevad põhjused nii mõelda või ma mõtlen nii, sest ma võibolla olen kinni mingis isiklikus eelarvamuses.
Või sa oled kuskilt lugenud midagi?
Just, et ma ei olen kuskilt lugenud või mul on mingisugune kogemust ja, noh, ja siis ongi see sama, et istudki lihtsalt maha mõtled, et miks ma nüüd nii mõtlen, et nagu ise endale natuke aru anda, sest vahest on, et hästi lihtne on nagu lihtsalt põhimõtteliselt hinge tõmmata üks samm tagasi ja vaadata, et kas mul on tegelikult faktid, et see on selline nüüd ka faktide põhiline, andmete põhine juhtimine ka kindlasti hästi oluline, eriti tänases päevas, et ongi, et kas mul on mingid arvamused või mul on tegelikult tõendid, mille põhjal ma näiteks või siis nii arvan. Ja siis ja noh, loomulikult väga palju sellist niukest empaatiat ja inimlikust tulebki sinna mängu, et päeva lõpus ka siis mõtestada enda jaoks lahti, et miks see teine inimene võibolla mulle nii ütles või miks see teine inimene ei tee seda, mida ma arvan, et ta võiks teha või et päeva lõpus ongi ju see sama see aksepteerimise küsimus, et tihti peale võtta samm tagasi ja lihtsalt mõelda, miks ma nii mõtlen.
Ja kus see minu mõte tegelikult tuleb, eks ole?
Mina kasutan zoom in, zoom out.
Nii.
Zoom in on see, et kui sa räägid inimesega ja siis noh, ta räägib nagu selliselt, et mõtled, et kuidas, eks ole?
siis on kuidas see, saab üldse niimoodi mõelda?
Ja kuidas saab üldse niimoodi mõelda, et ja siis teed stop. Et zoom out, ehk siis tegelikult vaatad seda konteksti. Konteksti laiemalt ja sa alati tegelikult saad sealt vastuse, et sa vaatad, et mis kontekstis tema tuleb, mis on tema soovid, tema hirmud ja tema vajadused, kasud. Ja tegelikult sealt sa hakkad nagu aru saama, et tegelikult see on kõik väga loogiline, et kui sa nagu paned selle konteksti. Ja kui sa saad sellest taustast aru, siis tegelikult kaob ära
oma nägemuse kinni hoidnud.
Ja, et sa saad jälle aru, et sa tegelikult võtsid jälle selle nagu oma kitsa raami järgi ja noh, see on tegelikult minu probleem, mitte tema probleem, kaugeltki, et mitte tema probleem, et zoom in, zoom out ja vaadata konteksti.
Aga kui nüüd on see aspekt, kus tegelikult sellel inimesel, sellel tiimis töötaval inimesel on väga selge viis, mis see nagu nägemus koostööst sellest nagu lähenemisviisist. Kuidas sa tunned, et see natuke võib nagu olla vale, mitte vale võib olla nagu natuke ringiga minek nii-öelda. Kuidas sa selle nagu mõtted oled selgeks teed või kuidas sa seda suunad, kuidas sa seda õpetad? Kui see mitmekesise teema on nii erinev nii-öelda.
Ja ega seda nagu õpetada ju ei saa, et kuule, ma nüüd tulen siit õpetama, kuidas tegelikult peaks käituma, eks ole. Et vastu oks, et ikkagi see välja valgustamine jälle, et see erinevuste välja toomine, et see on kõik okei. Ja et meie teeme siin niimoodi ja meie oleme selliselt saanud edu, aga see ei pruugi nagu jälle teie puhul töötada ja et vaatame siis, et vaatame, kuidas nagu ühiselt saab seda teha niimoodi, et mõlemal puhul need asjad töötavad. Et ega siin on ka muud ei olegi. Ja, ikkagi empaatia ja see, et kokkuvõttes ju me oleme kõik inimesed oma kõikide hirmude ja soovide ja vajadustega ja pigem on oluline just nendest aru saada.
Aga ma nüüd olen väga suur lugude fänn ja ütleks ikka, te olete, et üks hea lugu võtab kokku selle kõik, mis te ükskord nagu olete eelnevalt rääkinud. Kas teil on mõni selline, ma küsiks kohe selline natuke nii-öelda nagu see ausalt ja avalt rääkis, mis kui pekki läinud lugu nii-öelda, kus algul tahtsite kangesti ühtepidi minna, siis selgus tegelikult, et ikkagi võiks hoopis teistpidi minna. Või mingi selline hea õpetik lugu või äkki hoopis mingi humoorikas või kuidas mõni äge hea tiimiliige on teid kuidagi ennast üldse õpetanud ja nagu aidanud sul kasvada just kui nagu
ühine. Üks lugu võib-olla aastate eest, et see on selline, kust ma ise tegelikult, ma arvan, see oli üks nendest kordadest, mõtlen, et see on päris tükk aega tagasi, kus ma ise hakkasin enda jaoks võib-olla seda erinevust mõtestama, just võib-olla sellest vaaternurgast, et kohtle teist nii, nagu teine tahab, et teda koheldakse või miks teine inimene ei saa sinu, kuidas meil on erinevad kultuurilised suhtlemisviisid just sellest nüüd suhtlemisest, et oli mul üks kolleeg, kes saatis meil Rootsi kolleegile, saatis e-kirja, kuna seal toimus meil seal organisatsioonis, oli mingisugune tegevus, mida oleks pidanud tehtama, aga ei olnud. Ja saati juhti siis tähelepanu, aga saati sellise, niimoodi oma keskid naerisime, sellise haiku vormis, sellise lühilausega, et tehtagem. Ja tuleb vastu hästi pikk selline kontekstuaalne ja sealt tulebki see suhtlemise erinevus hästi tugevalt mängu, pikk selgitus, et miks me, et see on lisatasud ja et miks me ei saa sellelt väliselt partnerilt seda tegevust küsida. Nii. Läheb vastu selline lühilauses tehtagem teist korda. Tuleb uus selgitus nüüdki pikki. Mina olen selles e-kirjas kogu aeg kaasas, kuna mina tegelesin selle valdkonnaga, ma otseselt ei tegelenud selle konkreetse juhtumiga, aga ma olin selle e-kirjas kaasas ja mul läks ka natuke aega enne, kui ma nagu aru sain, mis nagu toimub. Aga siis ma sain aru, et ongi, et sul tuleb üks lause ja siis tuleb see pikki jutt ja siis tuleb see üks lause ja siis tuleb pikki jutt. On jälle nagu, ja tegelikult see jutt oli ka nagu väga selgitav. Ja ma läksin kolleegi juurde, küsisin, et mis toimub, et mida sa üritad küsida tegelikult. Sa ütlesid, et ta juhib tähelepanu, et see organisatsioon, et meil oli seal, et peab tegema mingit asja, mis meil on oma vahel kokku lepitud ja nad lihtsalt ei tee seda. Aga teine pool sai aru, et neil küsitakse midagi lisaks. Sest nad ei viinud kokku seda, et see, mis on kokku lepitud, ei tehta, vaid nemad said aru, et neil küsitakse midagi nagu ekstra ja kuna tegemist oli ka välise partneriga, siis on ju rahad ja kõik lepingud ja kõik muud asjad. Ja siis ma ütlesin kolleegile ka, et oota, las ma nüüd elistan meile. Sest kuna ma lihtsalt tundsin mõlemat poolt väga hästi ja ma seletasin ära, ütlesin, kuulge, et tegelikult meil ei küsi üldse seda, et te midagi enamat teete, vaid me lihtsalt tegelikult juhime tähelepanu, et see, mida te peaksite tegema, teil seal keegi tiimi liige lihtsalt on tegemata jätnud paaril korral. Ja siis tuli kiire vastu, muidugi, kohe teeme ära, kõik on korras. Aga see oli lihtsalt, et see oli nüüd humoorikas nagu vahejuhtum, et tegelikult oli väga sõbralik, aga ma sain aru lihtsalt, et me mõlemad istusid omas mullis, omast vaatenurgast ja see on loomulik, sest sa oled ju omas sellest täpselt see sama, et miks ta nii mõtleb. Omas reaalsuses ja ma kõrvalt lihtsalt vaatasin seda pingpongi oma vahel.
Ja mõnikord võib see minna see pingpongi,
et see võib inetuks minna, võib konfliktiks minna või ongi see jääbki lahendama. Aga kuna ma lihtsalt maalin sellel hetkel positsioonis, et ma suutsin seda kahest vaatenurgast hinnata, kui võibolla ei oleks mina seal olnud, neil oleks võibolla veel tükka aega läinud, enne kui nad oleks jõudnud selleni, et oma vahel nagu jõuda aru saama, et mida me tegelikult küsime üksteiselt.
Ja me räägime erinevatest.
Ajasti, august täiesti. Et see oli nagu minu jaoks selline võibolla üks lihtsalt nüüd mõnes mõttes suht marginaalne olukord, mis andis hästi selgelt märku, et kui erinevalt me suhtleme, et võibolla me siin jällegi võibolla natuke stereotüüpne, aga et me oleme harjunud lühilausetes kiiresti, konkreetselt liiga palju juttu mitte ümber rääkima ja samas sul on vastas inimene, kes tegelikult ootab seda konteksti. Ta tahab asju arutada, leida seda konsensust, asjad läbi rääkida, et ootab hoopis midagi muud ja siis me ei jõuagi ühelegi pildile.
Väga äge, väga kift õpetik lugu. Nii
ja, Anneli. No see e-mailide tee suhtlemine, et see ei ole...
On üldse üks, ma ütleks, kurja juur.
See on kurja juur, jah, et see, no see ei vii kaugele. No ma nöelda, et ega Let's Do It World'i võrgustiku ei oleks saanud ka niimoodi ehitada, et ma oleks saanud e-mailid välja ja tehta kemmanju ja kurista kemmanju. et see, et noh, globaalselt... Me nägime, et enne kui sa ei ole inimesega füüsiliselt kohtunud, tegelikult ei juhtu mitte midagi.
Ehk tuleb mängu, usalduse loomine, inimese tundmine ja selle silla ehitamine.
Ja et füüsiline kohtumine on nagu häda vajalik ja tegelikult ka no, igapäevaselt, et ikkagi kord aastas vähemalt Let's Do It World püüab ka kokku saada. Et just nagu sünkida ja korraks jällegi tunnetada seda energiat. Sest no, kui me ei saa kokku, korona ajal oli teema, eks, me tegime ka virtuaalsete koosolekuid, et see oli nagu kohe tunnetada, kuidas nagu, sa jääd nagu kaugemaks ja need asjad ei kipu enam nagu nii hästi toimima. Aga noh, selliseid nagu vahvaid seikkosid on muidugi nagu Let's Do It'is ka nagu megalt palju. Võib-olla praegu tuli näiteks meelde see, et globaalselt ja eriti just seal globaalses lõunas on tiitlid ja selline nagu enda välja mängimine liidrina nagu oluline, mis alguses nagu meile eestlastena tundus ikka nagu eriti nagu veider, et me oleme harjunud flat organisatsioonidega, et noh, et me ei tee ennast nagu kuidagi suureks, et meil ka ütleme siis...
Doktorid jäävad eest ära, ja, eks ole, ja misside asjad. Ja,
presidendid, ministrid, CEO'd on tegelikult kõik hästi kätte saadavad, aga et sa ei ole usutav sellisel juhul jällegi seal globaalses lõunas, et see oli võibolla nagu üks selline huvitav õppetund, et me peame ikkagi endale need presidendi ja tegevjuhi ja kõik nagu muud tiitlid endale juurde panema selleks, et olla seal ka usutav ja
arvestatav.
Ja, arvestatav. Ja no selliseid väikseid asju, et no, kes on käinud maailmas ringi, et need suured juhid ju käivad alati kaaskonnaga, eks ole. Et vahest nagu peadsa ka ennast niimoodi välja mängima, et ongi siis need, keegi siis pildistab sind pilti, kui tees kõrvalt on või annab sulle pabereid, et mingid taolised asjad, neid pannakse tähele ja et juht ei käi üksi lõunas. Vaid juhil on alati kaaskond kaasas, et ka sellised väiksed asjad vahest juba mängivad rolli. Ja noh, muidugi minu jaoks on alati see õudne koht see, et kuidas siis tervitada on. Need põsemusid, kellele anda esimesena kätt, kellele kumaldada. See on nagu alati, et noh, alati tõmbun korraks kangeks nii. Ot, kuidas nüüd siin tuli seda jälle teha, et mitte korda põsemusi ja kas ma võin nüüd kätt anda või mitte või pean kummardama. Ja noh, Jaapanis näiteks ka, et Jaapanis olin mõnda aega siis mulle väga meeldib see kummardamine. Tiss, ma ei pea kätt andma. Mulle see kummardamine väga meeldib. Aga noh, seal Joopnis on ka ju kummardamine, et kui sügavale sa kummardad, et seal presidenti tees ikka kummardatakse ikka peaaegu maani, et meie siis ikkagi kummardame vähem jälle. Et on selliseid väikseid nüansse. Tõsi, ükskord ma siis kätlesin ka turvamehega. Noh, see oli võibolla minu jaoks selline piilik moment, et läksin ka siis tervitama ennast ja noh, eks ole grupp inimesi, Ja vaatad, et noh, üks seisab väga seal elesekindlalt seal kõige ees ja kuidagi mõtlesid, et see on see juht, eks ole. Läksin kohe tervitama, tuli välja, et see on selle juhi turvamees, et noh, juba tegin vea, eks ole. Et seal on väga oluline, et sa seda juhti esimesena tervitad. Aga noh, sellistel puhkudel, et ega midagi, et tuleb naerda ja tunnistada oma viga ja... Ja tavaliselt sellise naljaga saab nendest asjadest ka üle, et kui sa ütled, et nagu päriselt ka, et see on nüüd see hetk, kus ma ei tea, mida teha või kuidas käituda, et ja küsid nõu, et kuidas te siin nagu selle asjaga on. Ja tavaliselt see ka sulatab selle jää, et muidu võib nagu...
Pisik huumor päästab alati päeva.
Pisik huumor ja see, et see on ju täiesti okei, et ma igas kohas ei oska ju käituda, et ma ei tea täpselt neid kultuuritavasid, et siis küsidki, et kuidas te siin tal on.
Jah, täitsa lihtsad asjad, et vahest, et küsidagi, kuidas nime tuleb ääldada, et mis moodi, et kas
Jaa,
ma ütlen selle õigesti.
See on meil teine teema.
Et noh, on lihtsamad ja on keerulisemad nimesid, aga on võimalik neid öelda ju igat moodi. Et ongi, et vahest, ma olen nõus, et vahest selline... Noh, alati selline näost näkku suhtlemine ka ettevõtte. Ericsson on nii-öelda oma ettevõtte kultuuri mõttes vahest me nii-öelda sisemiselt naerame enda üle, et loomulikult suurel korporatsioonil on igas protseduurid ja on väga selgelt reglementeeritud paljud asjad nagu see, kuidas asju tehakse. Aga selleks, et asjad tehtud saab, pead sa ikkagi sõpra tundma. Et sa pead ikkagi oskama helistada õigele inimesele ja kui sa võibolla seda õiget inimest ei tea, siis sa helistad sellele teisele inimesele ja tema võibolla teab mõnda järgmist inimest. Ja noh, ma ei ütlegi, et see on nagu ainuke viis asju tehtud saada, aga see aitab siin, sest tegelikult see tähendab, minu jaoks on see tegelikult võibolla natuke nagu sümboole sellest, et asju tehakse koos. Et asju tehakse laiapõhjaliselt, tehakse koos on lihtsalt küsimus on, kuidas sa sellele inimesele oskad helistada. Seal tulebki see, et kui suur on sul see võrgustik, kui palju sa oled inimestega suhenud ja siis on täpselt see sama, et see, et on hoopis teine kontakt on, kui sa inimesega ikkagi oled näost näku on mingitel moodi kokku sattunud. Ja see on tegelikult, mida me nagu ettevõttena hästi soodustame ka, et on sellised juhtide kokkusaamised, on, mis me ka sisemiselt teeme, et me vahest nagu püüame, mis on võibolla siis sellegi natuke jälle stereotüüpe vaadates eestlasele eriti ebamugav, et kui siin võõraste inimestega ühte lauda pannakse istuma ja sa oled sunnitud seda small talki peal rääkima, aga samas jälle ma ise näen, et kui palju see kasuks tuleb, esiteks sa ise õpid seda ennast nagu sellesse natuke ebamugavasse olukorda panemine ja tulevadki täpselt need samad oskused, et teinekord lähedki küsida, et kuidas me siin nüüd asju teeme või kuidas ma su nime ääldan, et see õigesti, et sellised väga väikesed asjad lihtsalt tähele panna teiste juures tegelikult murrab seda jääd ja tegelikult loob seda esimest kontakti ja hiljem on tegelikult palju lihtsam.
Ja kes see inimene ei tahaks, et tema vastutuntakse huvi, eks ole? Ja küsitakse, kuidas sul läheb ja kuidas see nii on.
See on austuse küsimus
just, tegelikult. Aga ma just tahtsin jõuda selle juurde, et okei, et te olete juhid, meeskondi juhid, olete kuidagi praegu no, natuke teissuguse mindseti ja mõtteviisi ja kõige muuga, aga kui me räägime nüüd sellest nagu mitmekesisuse kontekstis, meeskondas, inimestes, kuidas seal ikkagi luua sellist nagu mingisugust arengu hüpet, et sina võid olla väga viisakas ja väga usaldusväärne, aga see meeskonnaliige, kes on väga stereotüüpse mõtlemisega, lõhub selle meeskonna loodud usalduse täiesti ära. Kuidas, ma saan, et teil on koolitusprogramm täiesti olemas
selleks? Meil on koolitusprogrammid, meil vist on, kui ma nüüd praegu... Kui me inimesed tööle tulevad, siis üks osa sellisest nagu onboardimisest on ka tegelikult kultuuridest rääkimine, kuna meil on lihtsalt juba see, et me juhime tähelepanu sellele, et on inimesed erinevad. Ja ma arvan, et väga tugevalt tulebki see ettevõtte sellisest üldisest juhtimiskultuurist, et see hakkab kuskilt peale ja on ja see sama, miks ma enne mainisin seda kaasamise poolt, et tulebki see sama, et kuidas sa siis kõik selle laiapõhjalise oskused, generatsioonid, mõtteviisid, kultuurilised taused, soolised taused, kuidas sa selle tegelikult kaased, et see saab väga palju siiski aluse juhist, et on loomulikult selliseid noh, õnnelike juhused, kus võibolla kõik tiibis on väga täiskasvanud nendel teemadel on ja siis need asjad sujuvadki. Aga või ilmselt on see tiim ka siis juba mõnda aega koos töötanud ja nad on sellele ühele lehele jõudnud. Et tegelikult on hästi tugevalt just niisugusest juhtimiskultuurist ja jah, meil on erinevaid programme, kus tuleb rääkida sellest, tuleb rääkida seda, et kui me räägime, et meil on niisugused eelarvamused, niisugused mitte teadlikud eelarvesed, siis ma arvan, et esimene samm on see, et me isegi tea, et meil need on. Et juba see, et me selle välja ütleme, et kas sa oled mõelnud, et mis on sinu eelarvamus, et miks sa nii mõtled, et kas sa oled mõelnud sellest, et sul võibolla on ka mingid mitte teadlikud, et noh, näiteks meie kasutame täna ka nagu olles tehnoloogiaettevõtte, me kasutame tehnoloogia abi. Et me kasutame tehnoloogia abi näiteks, et meil täna Artificial Intelligence aitab üle käia töökuulutused just nimelt selleks, et kui sa ikkagi töökuulutuse kirjutad, et pead väga raskeid masinaid tõstma ja võibolla tegelikult ikkagi ei pea, et siis kas see tegelikult kõnetab näiteks naisterahvast sellele tööle kandideerimast, et see küsimus on ka, kuidas me neid asju teeme, et meil on täna täpselt me kasutame tehnoloogia abi nii töökuulutuste loomisel kui ka teatud selliste andmete ülekäimisel lihtsalt, et noh, nagu midagi, mis aitaks sellele asjale tähelepanu juhtida ja sellest nagu eeval astuda.
Anneli, sul mõni hea soovitusel siit.
Ja no raske siin nagu midagi lisada, et tead ikkagi see rääkimine nendest erinevustest ikkagi on see, mis kokkuvõttes ju aitab, et noh, väiksed asjad võivad nagu vahest ju kaha saada komistuskiviks, et noh, ma mõnetan, et kui rahvusvaheliselt suheldes just naiste rahvana on ju alati teema, et kuidas naiste rahvana ka olla ikkagi pildil sellepärast, et väga, väga mitmetes kultuurides veel endiselt naisjuhte ju ei aksepteerita, et ka Lestuitis on mitmeid riike, kus on ikkagi ametlikud liider on mees, kuigi tegelikult naised toimetavad. Ja see on lihtsalt nii, et no, siin ei ole praegu hetkel ju midagi teha. teha, et me peame lihtsalt sellega arvestama. Aga noh, näiteks ka selline, et mis nagu alguses nagu tõsiselt häiris, kui noh, erinevate riikidega suhelda ja nad hakkavad sulle saatma näiteks roose või Dear Anneli, et selline, et kuidagi, et kas sa nüüd lööd mulle külge või? Mm-hmm. Et tekivad nagu sellised nagu veidrad kohad, kus sa nagu ei, noh, juhina ei saa nagu küsida ka või kuidagi mm-hmm. nagu seda sellele nagu tähelepanu pöörata, et siis ka jällegi, et sa saad aru, et nende kultuuris on see okei mm-hmm. saatagi neid roose ja neid südameid ja pöörduda kallis Anneli sellise väljendusega, et nad ei pea seda mitte külge löömiseks, vaid et see on nende jaoks viisakus on ju. Aga jällegi, kui sa ei tea seda, siis nagu korraks ikkagi tõmbab nagu kangeks, et kas meil nüüd siis hakkab siin probleem tekema. Et noh, sellised väiksed asjad, jah, ja neid tuleb kogu aeg rääkida mm-hmm. tiimides, et ei tekeks siis ebavajalike pingeid.
Kas teie olete ka loonud mingisuguse nagu, no, õppeprogrammi või et mis aitaks nagu uutel inimestel paremi kui onboardinguna sisse tuulla just selle kultuuride kontekstis näiteks?
Meil noh, otseselt sellised kultuuri erinevaste programme ei ole, et see on ikkagi nagu selline ühine õppimine. Et need ühised kokkusaamised ongi see, kus me õpime üksteist tundma ja üksteisest aru saama. Et see on pigem nagu meil läbi mm-hmm. nagu väärtuste selle ühise pinnase leidmine.
Läbi väärtusse nii-öelda. Mm-hmm. Okay. Aga ma küsiks ka niipidi, et me räägime sellest mitmekesise kontekstist just, et mis on need mõõdikud, mida võiks tegelikult üldse nagu arvesse võtta mm-hmm. ja millest võiks üldse lähtuma hakata? Mm-hmm.
Meie mõõdame Ericssonis, võib-olla täna me mõõdame kahte asja, aga see on kuskilt tuleb alustada, et ma ütleks võib-olla sellest vaatenurgast, et miks ma mainisin ka, et mitmekesisus on kindlasti västi palju laiam, et ma ühtepidi väga uhkelt saan öelda, et Ericssonil on Eestis on 48% mehi ja 52% naisi, kui me vaatame tervet organisatsiooni.
See on super, selle peale võib ainult ka käsi paksutada.
Aga ma ei saa alati öelda, et see võib-olla ka väga hea, no mitte see on väga hea, aga kui me lähme tiimide sisse, siis see ei ole alati nii hea. Et see tähendab seda, et miks me mõõdame ka väga nagu meeskonniti on see, et see sama balans mitte ainult nii-öelda kõige kõrgemal tasemel, kus me paneme kõik 200 inimest nagu ühte potti ja teeme selle mõõdiku, vaid ka tegelikult igas tiimis. Ja see ei tähenda nagu seda ju, et me tegelikult kuidagi innustaks, et ma ei tea nüüd hakkagi inimesi välja vahetama mm-hmm. või midagi, vaid me tegelikult juhime tähelepanu sellele, mm-hmm. et see erinevus rikastab on ja me mõõdame generatsioone täna ja me mõõdame, ehk siis niisugust vanuselist jaotust, ütleme mm-hmm. nimetame mõõdiku vaatest ja me mõõdame meeste naiste osakaalu, aga okay. tegelikult nagu ma ütlesin, et see on kuskilt tuleb alustada, et tegelikult on, loomulikult on teatud andmed võib-olla noh, mida inimesed ei taha avaldada või neil on see vaba valik teha, aga tegelikult on võimalik mitmekesisust kindlasti mõõta veel palju laiemalt, aga me oleme alustanud nagu selle kahe mõõdikuga ja just nimelt nagu seda ja nagu tehes seda niisugust järelküsitlust või pidevalt jälgides, mm-hmm. et kuidas see kaasatus on, et kas või vaadates, see võimaldab meil vaadata erinevat vanusegruppe, et näiteks kas või nii-öelda erinevate ameti lõigetes, et vahest on näha trendid, et kus teatud vanusegrupp mingil põhjusel on rahul olematu. Ja sa näed selle ära, sa näed, et võib-olla teine vanusegrupp on super rahul ja siis sa hakkadki otsima need seosed, et andmete põhjal, väga andmepõhiselt.
Siit tulevad head faktid ja numbrid, mille näeosused.
Just millele põhineda ja sa lõpuks saad ju vaadata, et kuidas tiimidel rahulolu on, kuidas nad asju ellu viivad. Et me oleme, jah, mõõdame nagu neid asju tänasel päeval, aga tegelikult hästi igapäevaselt just, et kuidas me neid andmeid kasutame ja kuidas mm-hmm. me nagu edasi läheme, aga et see läheb nagu tegelikult tiimide tasemele, et mm-hmm. jah, ma olen väga uhke sellega 2300 inimest ja 50-50 põhimõtteliselt, aga samas on hästi oluline ka seda, et kas seal kui igas tiimis see tasakaal samasugun on või on see seal rohkem paigast ära.
Mm-hmm. No, Lestuid Wordis on noh, ikka veel võrdõiguslikusega kehvad lood, sellepärast, et seal on kõik endiselt headquarteris on väga palju naisi. Et on olnud selle aegu, kus on 100% on headquarteris naised, praegu on seal pisut parem, on juba kaks meest. Nii et meil on nagu vastupidine probleem. Mm-hmm. Aga jällegi, noh, muidugi, et kui me lähme tiimidesse sisse, riikidesse sisse, et siis need jällegi on nagu väga-väga erinev ju, et kohati on rohkem mehi kui naisi, aga nagu enam vähem nagu globaalselt ikkagi selline ka 50-50. Mm-hmm. Aga noh, mida jällegi ei saa ju öelda nagu väljaspool, et just tulin COP 28-alt ja noh, vaadates seal neid riikide esindusi, et siis on ikkagi väga paljudes riikides ainult mehed. Ja kui vaadata ka riigipeade pilti COP 28-ndal, et no siis ütleme siis meie minister oli seal üks väheseid naiste rahvaid selle pildi peal, et ikkagi on ainult mehed. Ja see on nagu tõsine teema, et kuidas tuua just seda võrdõiguslikust ja seda tasakaalu ka juhtimisse sisse.
Et ilmselt oled sina ka harjunud sellega, et ainuke naine toas võibolla, let's do it worldis, kui sa ütled, et naisi on palju. Aga jah, ma hakkasin seda kus juures märkama siis, kui ma läksin Eestist nagu välja poole tööle. Et ma kuidagi, me oleme sellest alati rääkinud siin ka Eestis ja ka samal ajal mul on olnud õnne olla organisatsioonis, kus meil on tegelikult alati sellel tähelepanu juhitud, kas me oleme, me täna mõõdame kindlasti asju rohkem just nimelt selle samade andmete pärast. Aga ma hakkasin seda märkama ja Erikson, ma arvan, et on ka globaalselt tegelikult väga tasakaalus. Me tegeleme nende teemadega hästi palju, see on kõrgelt tähelepanu all, aga kuna ma olen nagu ka väga pigem nagu võrdlemisi tehniliste valdkondade tegelema, siis ma hakkasin seda märkama tollel hetkel, kui ma olin kogu aega ainuke naine toas. Mm-hmm. Ja see...
Eriti veel tehnika valdkonna.
Just. Ja ma ei saa öelda, et mind kuidagi oleks teistmoodi koheldud. Selles mõttes oli, ma alati tundsin, et selle hästi, mul kolleegid kõik, noh, selles mõttes, et see oli väga tasakaalus ja kõigest muus mõttes, aga ma hakkasin nagu nägema seda. Mm-hmm. Ja võibolla, mida meiega näeme, ja see on natuke võibolla minu jaoks, võibolla isegi ohumärk siin Eestis, on see sama, et just see sama tehnika, tehnoloogia valdkond, et kui me täna, mida rohkem me oleme nii-öelda muutnud enda seda nii-öelda skoopi, arenduse suunda, seda rohkem meil tuleb meesinseneri maija. Järgi saage must varesti aru, meile head meesinsenerid väga meeldivad, aga küsimus on sellel, kus on naisinsenerid. Ja siis ongi see koht, kus tuleb minna natuke haridussüsteemi ja tuleb minna juba, et palju naisi jõuab tehnoloogia valdkonda õppima ülikooli. Me olime isegi TalTechilt küsinud vahe statistikat, et palju teil on naisi üliõpilasi. Aga tegelikult saab asi alguse juba koolis. Et noh, mul on endal selline õnneks aastate tagune ja mulle tundub, et see lahendati väga kiiresti ära, kuna lapsevanemad võtsid ruttu sõna, et kui ikkagi mul on 13-aastane poeg, noh, see oli mõned aastat tagasi, siis ta oli vähe noorem ja kui neil oli kokanduse tehnoloogia tund, siis mingil põhjusel olid poistel tehnoloogia tund ja tüdrukutel kokandus. Mm-hmm. Aga me võtsime suhteliselt ruttu sõna lapsevanematega ja see lahendati väga ruttu ära ja ma tean, et meil minu teada seda probleemi enam ei ole ja olgem aus, et poisid teevad jube hea meelega süüa, sest nad saavad selle pärast eriti kasvavad poisid, saavad selle ja pärast ära süüa kõik, aga seda ikkagi on veel ja siis ongi see sama, et miks kaavad tüdrukud tehnoloogia haridusest ära, sest minu jaoks on see hästi tugevalt see sama, et sa lõikad ära pool maailma, sa lõikad ära pooled võimalused ja mis mitte ei tähenda, et ma kuidagi arvaks, et humanitaarvaldkond kuidagi nüüd kehvem oleks, absoluutselt mitte, aga valikud peaksid olema vabad, et ma arvan, et me lõpuks, et see inimesed on universaalsed, et see ei tohiks kuidagi nagu sooliselt suunatud olla.
Mm-hmm. Ja no Taavi Kotka Squad on nagu väga väga hea näide. Väga hea super näide, et noh, ise ka sellega seotud, et kui ägedad tegelikult tüdrukud seal tehnoloogia ringis on, et on nagu väga kihvt. Aga veel korraks võrdõiguslikkuse juurde tagasi tulles, et tuli praegu meelde üks juhtum, et ma töötsin Saksamaal kuu aega. Ja mu tiimis oli ka üks noor blond väga hea tarneahelate ekspert. Ja ta jõudis sinna Saksamaale paar päeva varem, kui mina sinna jõudsin ja nii, et ta juba alustas siis nendel koosolekutel osalemist ja noh, Saksamaa suur ettevõte, ainult mehed olid siis otsustajad. Ja kui mina siis jõudsin sinna kohale, siis noh, ta oli ikka nagu siil, tead, okkad kõik püst ja turtsus ainult. Ja siis ta rääkis, kuidas temast oli suhtutud seal koosolekus, on Saksamaa, eks ole Euroopa, et me oleme harjunud, et võibolla see noh, meesjuhid on rohkem võibolla seal ütleme Aasiamaades teema, aga tegelikult ka Euroopas on meil ikkagi nagu tugev probleem. Eks siis mis juhtus oli siis see, et ta on väga sõnakas ja räägib noh, väga veenvalt oma teemast ja siis kui koosolek oli siis ära lõppenud, siis see ettevõtte juht oli siis tema juurde läinud, et kuule blondi, et sa oled nagu noh, täitsa tark, et kas sa tahaks mulle personaalseks assistendiks tulla. ja see oli nagu tema jaoks nagu see, et ta lihtsalt plahvatas selle peale, et teda ei võetud kui eksperti, vaid et noh,
kui naist, kes on alati assisteerival ametikohal.
Ja et selle sama koosoleku ajal oli teda ka saadetud siis kohvi tegema, et blondi, et kas sa läheks teeks meile kohvi, millest oli siis ka keeldunud, et
kohvi ma sinna nurgas seal.
Eks ole, et no vaat sellised asjad juhtuvad Euroopas ka.
Mm-hmm. Ja ikka juhtuvad, jah.
Ja noh,
aga mul on hea meel, ma usun, et see tegelikult on praegu, ütleme, et me oleme loonud päris palju muutus praegu noortes ja koolides, mm-hmm. et 10-15 aasta pärast me näeme oma töövilju, nii et jah. Aga ma küsin, et kas võiks siis öelda, et mitmekesisus loob innovatsiooni edu?
Absoluutselt, mina usun sellesse väga... väga tugevalt. Mul on enda kogemus sellest, et nagu ma võibolla see olingi alustasin, nüüd on hea selle suunas lõpetada ka, et see selline edu ja innovatsioon ju tulebki sellest mitmekesisust, tulebki sellest, et paned need erinevad pead kokku, paned need erinevad ideed kokku mm-hmm. ja kui me suudame ühele pildile tuua ühe eesmärgi suunas, siis see on see, kus see ilu tekib. Mm-hmm. Et mina olen näinud seda väga otseses seoses nii-öelda meeskondade nii-öelda tulemustes, kui ka täpselt selles samas innovatsioonis uute ideede loomises, et mina olen absoluutselt, et mitmekesisus ja siis kui sul on see võime ja oskus seda mitmekesisust nagu efektiivselt kaasata, siis see on see, kus tuleb innovatsioon, tuleb edu.
Inimeste areng kindlasti.
Inimeste areng absoluutselt, mm-hmm. et tulebki täpselt see edu ja edasiminek. Mm-hmm.
Mitmekesisus on elurikkus, no, täiesti selge, et mitte ainult looduses, vaid üleüldse. Et, no, praegu COP 28-ndalt tagasi tulles, just teile tulin sealt, no, siis seal minu arust tuli see jälle kuidagi nagu väga nagu selgelt esile, et me siin Eestis nagu pussardame ja mõtleme ka, et me oleme siin innovatiivsed ja ägedad. Ja siis me lähme sinna COPile ja me näeme nagu tegelikult kogu seda maailma ja suhtleme nende erinevate inimestega. Ja ma nägin, no, meil oli seal umbes 100 inimest ju Eestist ja kuidas neil läksid seal silmad särama. Ja põlema ja et nal korraga nagu tekis nagu nii palju impulsse nagu oma teemat edasi arendada, et see suhtlemine globaalselt on nagu ülivajalik, mm-hmm. et selleks, et üldse innovatsioon tekiks, et meil lahendused tekiks ja et me siin ühisel maakeral tegelikult koos toimetada saaksime.
Väga äge. Mu viimane küsimus teile on see, et kas ma jätsin midagi olulist küsimata, ehk kas tahaksite midagi lisada selle teema nagu kuidagi nüansiri rikkuse lisamiseks veel, et kui me räägime sellest, et mitmekesisus on elurikkus, mulle väga see mõte meeldib ja kuidas tegelikult me saame seda kirge ja fookust läbi selle laiend tõesteks, et kas midagi veel?
Ma arvan, et sa ei otseselt jätnud midagi küsimata, ma võibolla lihtsalt tooksin selle sama, et mulle väga meeldib, kuidas sa selle sõnastasid, et aga võibolla lihtsalt meelde tuletus, et mitmekesisus ei ole ainult kultuurid, sood, vaid mitmekesisus on tegelikult hästi lai ja vahest me kipume selle ära unustama, mm-hmm. et me räägime, nagu ma ütlesin, me mõõdame ka võibolla täna teatud parameetrid, aga tegelikult see on see üleüldine aksepteerimine, et me kõik oleme erinevad inimesed ja aga samas teistpidi mulle endale nagu mõtteainest, kui me siin oma räägime, vahet pole, kust valdkonnast me tuleme, juhtimine on universaalne. Mm-hmm. Et sellest mõttes, et lihtsalt, et me ära ei unusta, et mitmekesisus on tegelikult hästi lai mm-hmm. ja on hästi palju erinevaid vaatenurki taustasid, millele me peaksime tähelepanu juhtima, et me lihtsalt ära ei unustaks, et see ei ole ka ainult sugu või kultuur, aga just nimelt, et tegelikult inimesed on universaalsed.
Mm-hmm. Aitäh sulle!
Ja no elu läheb nii palju põnevaks, kui Eestist välja minna, et me oleme kõik ühtpidi inimesed, aga teisipidi me oleme nagu nii palju erinevad ja seal tekib nagu nii palju uut, kui me suhtleme ja kui me ületame selle esmase ebamugavuse võibolla, mm-hmm. kui me lahkume sellest harjumuspärasest kultuuriruumist. Aga no sealt saab sündida ainult ägedust.
Isegi siis, kui tundub, et kõik on koos lagunemas ja kõik on sassis ja kõik on konfliktis, isegi siis võib tekkida midagi uute põnevate.
No öeldakse, et uus sünnib kaose korra vahepeal ja vahest võib seda kaost just nimelt ise ka pisut tekitada, et noh, nii kui me jääme sellesse kasti kinni, no siis tekib seisev vesi, et sealt me enam ei liigu.
Ja ma olen ise ka kogenud sellist lauset, et aga me oleme kogu aeg niimoodi teinud. see on innovatsiooni ja edu nii-öelda eemale tõukav tsitaat. Ja mulle tundub, ma teid kuulen praegu, võttes seda nagu tänast teemat kokku siis ka, et kui me räägime
räägime sellest kultuuride vahelisest koostööst, mitmekesisuse aspektist erinevates vaadatest, siis see väga palju baseerub ka sellele, et kui palju ma ise inimesena olen valmis arenema, sellel teemal otsa vaatama ja mõtlema, et mida see tegelikult mulle võiks väärtuslikku luueks. Nii et siin tuleb taaskord mängu see ennast juhtiva inimese oskus võtta õppi ampse ja mõelda, kuidas saaks läbi selle maailma paremaks luua. Aitäh teile, Sirli ja Anneli.
Aitäh.
Ja suur tänu ka kuulemast, nii et uute põnevate kohtumisteni ja vaata, kuidas täna kultuuride vaheline kontekst ja üldse mitmekesisus tegelikult sind nii-öelda nagu ümbritseb ja proovi korraks vaadata ka, et kas sul selle teemaga on mõni selline piirav või alateadlik uskumus ja mõtle nagu Sirli küsimusele ka, et miks ma nii mõtlen. Aitäh, kõike head!
Rahamaailma opportunistid.
Raevukad fanaatikud.
Moodsa panganduse stiili näide.
Julged otsustajad.
Sellised me siis oleme. Selline on LHV.